ek al hoek al op een splinter nieuwe skaal. Ja, die wet van Transvaal vreet al my kapitaal op en die rentekoerse hou my oor die algemeen maar kaal. Ek sal kon doen met een miljoen. Ek sal kon doen met een miljoen. Ja, ek sal myself met net zes nulle kon versoen. Ja, ek sal kon doen met een miljoen.
Ons gaan nou praat met Dr. Roelie van der Spy en dit was sy versoek dat ons hierdie lied moet speel van Ek sou kon doen met 'n miljoen. Sy tema vir die middag is Ryk ambtenaar los hoë pos en vergoed benadeeldes. Kom ons hoor of ons hom duidelik kan hoor. Middag Roelie.
Middag Willem, middag Luiteraars.
Ja, ons het nou net geluister na jou lied hier voor Ek sou kon doen met 'n miljoen. Ek dink party van die luisteraars het gedink hierdie program lig op lig het nou verkeerde musiek gespeel want ons is mos nie so geld ingestel nie.
Ja, ek dink geld is toch belangrijk vir almal, maar dit lyk my vir sekere ryk korrupte ambtenare is die geld meer belangrijk as ander.
Ja.
Nee. Ja. En wat interessant is, is nie asof almal wat ryk is nie nog een miljoen wil hee nie, dit is nie nie die armes wat die extra miljoen wil hee nie, die rijkies wil ook nog een miljoen hee.
Ja, ek moet sê, die meeste korruptie kom onder die rijkstes, en die meeste breedhede kom onder die meeste mense met groot mag, jy weet, kleiner is.
Ja.
Ja, so, dit is,
dit ja, is so. En dit lyk my, jy weet, hoe meer geld jy mee werk, hoe groter is die graad van jou korruptie, ja. Interessant, daar is soortgelijke dinge in die Bybel ook geweest. Dit was my baie interessant, ek nou bietjie mooi dink oor al hierdie dinge. En dit het nogal gebeur rondom die stad Jericho. Nou, luisteraars, ek weet nie wat julle alles weet van Jericho nie. Maar Jericho is een van die oudste stede in die wêreld. Daar is al opgrawings gedoen en bewyse en geskiedkundige dinge, dat hierdie stad al 9000 jaar voor Christus bestaan het. 9000 jaar vroeger. So, daai plek bestaan al vir omtrent 11000 jaar. Dit is van die regtig die langste in die wêreld wat daar so 'n gemeenskap op een plek bestaan.
Dit is dan
die ander interessantheid.
Dit is dan ja? Geen wonder dat die mure so maklik omgeval het nie, Roelie.
Hulle was al baie oud, nie. Ja. Maar ek dink nie hulle was so flimsy nie. So swak nie, ja. Want dit was een baie ryk stad gewees. En die stad het bekend gestaan in ou Joodse geskrifte as een baie sterk omleerde stad. En so, dit was eindelijk een wonderwerk dat hierdie sterk omleerde stad so op sy mure pad geval het. Mm. Want hierdie stad was bekend en sterk en vooruitstrewend oor 'n paar redes. Nou, luisteraars, as julle gauw bietjie mooi dink aan die kaart van Israel, of miskien as jy een Bybel het met die kaart agterin, en dink net bykie, die dooie see lê so in die middel van die land Israel, en noord loop die Jordaanrivier kom van die noord af onder toe, en rechts sy, dan gaan mys nou na Egiptese kant toe. So daar was 'n sterk handelsroute, noord-suid, en die stad Jericho was op daai route gewees. Maar in die ander kant was dit ook interessant, dit is ook die kruispad gewees, want dit is die pad op na Jerusalem toe. Julle ken mys die storiekie van die barmhartige Samaritaan. Wat het daar gebeur, van waar tot waar was daai ou op pad gewees? Hy was van Jerusalem op pad Jericho toe gewees. Mm-hmm. En toe is hy daar aangeval. Mm-hmm. Nou interessant, ek luister na preek oor Jericho, en die prediker sê, ja, hoe meer rykdom, hoe meer skelms. Nou ja, dit lyk my, dit was waar gewees. Mm-hmm. Ja, want hierdie man wat afgestap het Jericho toe, is aangeval deur die skelms. En ja, sy geld ook goed is opgevat. Maar ons lees van twee mense in die Bybel wat met jou die goed te doen gehad het, wat baie van geld hou het. En die eerste ou was Akan, onthou julle vir Akan, daar reg in die begin in Joshua 7, nee. Hulle, die volk Israel het ingekom, hulle het na die land Israel ingeval, Jericho ingeval, die volgende stap was Ai. En toe hulle uit Jericho uit aanval in Ai, wat 'n klein dorpiekie was, toe verloor hulle. En toe kom hulle achter, die mense het baie van die buit gevat, gesteel. En my, like my, daar was baie, want een van die ouwens wat toe nou aangekla is, daar was Akan. En hy het sommer baie goed gevat, en silver, en die silver heel onder in sy tent in 'n gat begrawe. So ja, dit is so'n klein bewysiekie van, daar moes silver daar rond gewees het, wat die ouwens dan ook in die hande kon kry. Maar ons lees ook in die Nuwe Testament van 'n ryk man, by Jericho Willem, ek weet nie, luisteraars, weet jy dat, wie die ou in die Nuwe Testament, wat 'n ryk man was by Jericho? Ja, nou, daarvan lees ons in Lukas 19. Nou, dis hierdie ryk man van wie ek vanmorgen wil praat. Dis hierdie hoë ambtenaar wat 'n korrupte ambtenaar was. Ons wil graag van hom praat. In Lukas 19 lees ons van hierdie korrupte ryk ambtenaar. Willem, ek gaan vir ons die ou vertaling lees, die 53 vertaling.
Ek het die 83 hier voor my.
Dan lees jy 83. Goed. So ek begin dan, luisteraars, om te lees uit Lukas 19, van vers 1 tot 8, uit die ou vertaling, die 53 vertaling. En hy het in Jericho gekom, dis nou Jesus, en daar deurgegaan. En daar was 'n man met die naam van Zacchaeus, dis ons ryk man hierdie. 'N hoof van die tollenaars, en 'n ryk man, daar staan dit. En hy probeer om Jesus te sien, wie hy was. Maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was, en hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verby gaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom, en sê vir hom, Zacchaeus, klim gou af, want ek moet vanaand by jou thuis bly. Hy maak toe gou en klim af, en het hom met blydskap ontvang. En toe allemaal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man thuis gegaan, dis nou Jesus. Maar sy gees, en dit is nou so interessant, nie? Maar sy gees het gaan staan en aan die Here Jesus gesê, Here, kyk, die helft van my goed gee ek vir die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Ja, ons lees dit dan in die ou vertaling. So Willem, asseblief lees vir ons dan die 83 vertaling van Lukas 19 vers 1 tot 8.
Jesus het in Jericho gekom en was op pad na deur die stad. Daar was 'n man met die naam Zacchaeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te klein was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Zacchaeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat het gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man thuis. Maar Zacchaeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug.
Ja. Goed, nou, ek weet nie, Willem, like die tyd, kan ek maar die 2020 lees?
Jy kan maar rustig lees, ja.
Goed, terug. So, dan lees ek die nuwe Afrikaans 2020 vertaling, Lukas 19, van vers 1 tot 8. Jesus het deur die goe binne gegaan en deur die stad gestap. En kyk, daar was 'n man met die naam Zacchaeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. Hy het probeer om te sien wie Jesus is, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Zacchaeus, maak gou, klim af, want ek moet vanaand in jou huis oorbly. Zacchaeus het toe haastig afgeklim en Jesus met blydskap in sy huis ontvang. Almal wat dit gesien het, het gemor en gesê, hy gaan by 'n sondige man huis. Maar Zacchaeus het gaan staan en vir die Here gesê, kyk Here, ek gee die helfte van my besittings aan die armes. En as ek van iemand iets afgeperst het, gee ek dit viervoudig terug. Ja, dit aan die 2020 vertaling. Ja, baie interessant vir my, die feite wat ons nou uit hierdie enkele gedeeltekie kry oor Zacchaeus. Hy was nie 'n gewone tollenaar nie, belastinggaarder nie, hy was 'n hooftollenaar. En ek dink dit ook hoekom hy Jericho gekies het. Hy het die rykste stad gekies om sy plekkie te hê, dat hy die meeste geld kry. En ek dink as hy hooftollenaar was, het hy in elk geval ander ouens gehad het onder hom werk. So ek dink, hy het heel wat geldjes kon inkry. Dit is interessantheid oor die tolstelsel in daardie dag, want hy is die Romeine wat die tolgeld ingesamel het. So hierdie mense, die tollenaars, het tolgeld, belasting ingesamel en dit aan die Romeinse regering gegee. En daarom was mense soos Zacchaeus en die tollenaars verag. En die ander interessantheid oor hierdie stelsel is, hulle moes vir die Romeinse regering 'n sekere hoeveelheid tolgeld gee. So alles wat hulle meer gekry het, het hulle in eie sakke gedruk. En daaroor, nou hier het ons nou in Afrikaans die woord afgepers. Nou ek weet nie of dit, ek sou dit dalk nie so vertaal nie, maar hulle het meer gevra as wat hulle moes. En alles wat hulle meer kon vra as die vastgestelde tarief, kon hulle in eie sak steek. En julle weet, ek het in die Midde-Ooste van nou lang jare gewerk, en daar is daar ook nogal interessant so stelsel van, as die ouwens op die grondvlak vir jou bietjie dwing om meer te betaal, dan vat hulle letterlik daar geld en hulle deel dit met hulle mense wat oor hulle is, hulle supervisors, die mense wat bokant hulle is, wat bokant hulle is, wat bokant hulle is. So, ek dink dis precies dieselfde stelsel wat hier gewees het. As die ouwens op die grond meer geld vra, gee hulle al die ekstra geld vir die boehulle en die boehulle gee dit na het lak vir die hoofdtollenaar. En so het Zacchaeus baie vinnig een baie ryk man geword. So dis interessant. Maar toe Jesus, ja, sy lewe kruis, toe het alles verander. Ja, nou kom ons kyk een bykie, wat vergelyk hierdie twee manne van wie ons nou gepraat het. Lakan was ook baie lief vir geld gewees. Hy het goed gevat en silwer gevat. Maar dit lyk my nie uit berou gehad nie, en dit lyk my nie vir my, hy wou teruggee nie, hy wou vernuwe nie, hy wou restituisie doen nie. En Lakan het geen tweede kans gehad nie. Dit was verby en hy is daar tereggestel. Zacchaeus aan die ander kant, wat ook baie van aardse rykdom gehou het, het die tweede kans gekry. Want die oomblik toe hy met Jesus sy paadjie kruis, toe sê hy, laat ek staan, wacht net. Ek gaan alles teruggee wat ek gesteel het, gevat het, afgeperst het. En hy sê, hoe staan dit daar, as ek iemand afgeperst het, sal ek om viervoudig teruggee. So dis nou vir my altyd interessant, nie. Dit beteken, hy moet regtig baie geld gehad het. Want as jy vier keer meer teruggee, beteken dat jy moet daarom vir jou eie geld ook gehad het. Jy kan nie net, daar ons jou geld teruggee, dis nou vier keer meer nie. So hy moet regtig van sy eie geld gehad het, en hy was bereid om restitusie te doen, terug te gee van sy eie geld, om vrede te skep, vrede tussen hom en daardie mense, tussen hom en God, tussen hom en Jesus. En ek dink dit is belangrik. En dit laat my dink aan wat Christo gesê het, nie, hierdie keuse wat hy gemaak het. Hy het 'n keuse gemaak wat inderwaarheid vir hom 'n tweede kans oopgemaak het. Sy keuse was om Jesus te volg. Sy keuse was om restitusie te doen. En sy keuse het definitief vir hom die pad na tweede kans oopgemaak. Ja, luisteraars, ek dink dit is nogal belangrik in hierdie dag en tyd van ons ook, dat ons regtig 'n besluit moet neem om ons pad met Jesus reg te maak, maar ook met ons medemens.
Ja, Roelie, ek moet sê, ek het daai gedeelte uit Josua 7 net nou die dag gelees, ek het nou dit gauw nageslaan, en ek wil vir jou sê, Akan het gesê, toe Joshua was eindelijk aanwijs as die man wat die geld en die silver gevat het, toe sê hy, dit is waar, ek het gesondig teen die Here en die God van Israel, wat ek gedoen het, is dit. En dan vertel hy wat gedoen het, maar hy sê nergens dat hy jammer is, dat hy, ja, die restitusie, die regstelle, die hartgrondige berou, toon hy nergens nie, hy erken, en hy is manmoedig daar oor om te sê, dat wat ek gedoen het, maar dit lyk vir my om by die kans uit te kom, wat die Here is, om die erkenlikheid, wat, dis wat ons by Dawid hoor, nie, so makkelijk, nie so makkelijk nie, maar so gauw het hy gesê, ek is jammer, ek het gesondig teen die Here, en ons hoor het nie daarby Akan in soveel woorde beskrywe nie, in elk geval.
Ja, maar dit laat my dit wat jy sê Willem aan Judas Iskariot, nie? Judas Iskariot het ook in woede, in ek weet nie wat nie, in jammerte het hy die geld teruggegooi, die 30 somersikkers, maar hy, dat, daar staan ook nie dat hy vergifnis van God gevra het nie. Hy was net kwaad, bang, wat ook al, ek weet nie wat die woord was.
En jammer, en selfs jammer, hy weet wat hy...
Ja, hy was selfs jammer, maar hy het nie vergifnis gevra nie. Dis miskien dalk groot verskil. Ja, dis interessant, ja. Ja.
So, wil hy vraag? Roelie, ek wil nou net vraag ook, jy weet, jy sê, dit het lang terug gebeur, en dit van, dit, waarschijnlijk was het van die tyd van sy gees tot nou toe, jy sê jy is daar nog so manier van in die ooste om die geld te deel met hulle meerder is. Is dit hoe lang korruptie vat om uit te sterf?
Miskien is dit alweer nieuwe korruptie.
Ja, sommer so tong
in die kies. Ja, maar dit is rechtig so, daar is een geïnstitutionaliseerde manier van korruptie in daar die seker met die Oosterse land, ek kan nie sê almal nie, maar tenminste waar ek geleer het, ja. Maar wat ek wil sê Willem, en luisteraars, ek het natuurlijk daar gelewe as vertaler, en as vertaalkonsultant kyk ek nou altyd na die vertalings. Nou, gewoonlik praat ek so'n bietjie oor die Grieks of die Hebreeus en wat die probleem daar is. Maar vandag wil ek na die doeltaal kyk, nie? Die taal waarin vertaal is uit Grieks uit, of uit Hebreeus uit. Nou Willem, ons het nou vandag hier die drie vertalings gelees, 53, 83 en 2020. Kom ons kyk net gauw na die 53 vertaling. Luisteraars, as julle dit by julle het, kyk net so na die begin van elke versie. Ek gaan dit uitlig hier by my kant uit. Afrikaans 53 vertaling, vers 1 begin, en hy het in Jericho aangekom, vers 2. En daar was 'n man met die naam Zaccheus, vers 3, en hy het probeer om Jesus te sien. Nou dit is hoe hulle in die 53 vertaling Grieks vertaal het. Nou Willem, sou jy sê, dit is een goeie vertaling van die oorspronklike?
Ja, miskien...
Dit is ook ietsie weet.
Ja, miskien... Ja,
want hoekom, want is wat verskyn daar in die Grieks wat het correct maak? Die Grieks begin elke keer met die woord kai. Kai, kai, kai. En het het gedoen. Vers 2, en vers 3, en dit het so gewerk. So, luisteraars, die 53 vertaling, die ou vertaling is 'n letterlike vertaling. Het letterlik die Grieks gaan vertaal. En dat elke keer die woord kai vertaal as en, wat korrek is. So, baie mooi, korrekte vertaling. En het lyk my vers 4 begin ook met en hy het. Nou gaan ek die 2020 lees. Nou luister die verskil. Vers 1, Jesus het Jericho binnengegaan en daar neergestap. Vers 2, ek lees net soos dit. En kyk, daar was 'n man met die naam Zaccheus. Vers 3, hy het probeer om te sien wie Jesus is. So wat het hulle gedoen, Willem? Het hulle nou verkeerd vertaal? Iets uitgelaat? Omdat hulle net een en daar het?
Ja, hulle het goeie Afrikaans begin gebruik.
Nou, kom ons luister na die 83 vertaling. Die 83 vertaling. Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Vers 2. Daar was 'n man met die naam Zaccheus, 'n hoofdolenaar, 'n ryk man. Vers 3. Hy het geprobeer om Jesus te sien. So, geen en in die 83 vertaling nie. want die 83 vertaling is 'n betekenisgebaseerde vertaling wat in moderne Afrikaans geskryf is. En ek dink dit is 100% korrek vertaal, die 83 vertaling is eintlik 'n baie goeie vertaling as ek daarna kyk. Die 2020 vertaling het so 'n bietjie teruggegryp, né? Na die letterlike toe deur Vers 2 te vertaal en kyk daar was. Nou die kyk is daai idu in Grieks, idu. Nou idu is kyk, maar ek dink nie die vertaling wil sê en kyk daar was 'n nominaamse gees nie. Maar niemand hoef rond te gekyk het en sê kyk, daar is die man wat se naam Saggees is nie. Ek dink nie dis wat daai kyk wil sê nie. Ek dink daai kyk wil eintlik sê, let op. Onthou, sien, wees bewus daarvan, né? En hierdie verhaal, hier was 'n man gewees. Hier was 'n man met die naam Saggees. So, hulle het ook die kyk baie letterlik vertaal. Interessant, nie een van die ander twee vertalings het die kyk vertaal nie. Maar tog het hulle die sinnetjie met en begin. Nou ja, ek weet nie of dit in moderne Afrikaans reg of verkeerd is nie, maar my juffrou het vir my gesê ek moenie sinnetjie met en begin nie. Ja. So die 2020 vertaling is letterlik tussen 53 en 83. Die 53 het alles letterlik vertaal deur 4 keer agtereenvolgens soos in die Grieks met en te begin en daar en hy probeer en hy het dit gedoen. Die 83 vertaling het heeltemal die ens uitgelos want dit is nie hoe ons in Afrikaans praat nie. En die 2020 vertaling wat so tussen die twee vertalings probeer wees en dit 100% reg gekry het net een en gebruik ja. Nou ja Willem, dit noem ons dan diskoersmerke. So mens kan versie vir versie korrek vertaal. Maar as jy op die ou end na al die versies kyk, saam kyk, moet dit ook mooi Afrikaans wees. En ek dink die 53 vertaling het nie goed geslaag daarin nie. Maar die 83 het baie goed geslaag.
Wat noem jy dit? Diskoersmerke.
Diskoers. 'N diskoersmerker, merker. Diskoers, ja, 'n koneksie, merker, ja. Ja. So ons verskillende tale se koneksies of se diskoers. Dis in Engels diskoers, né? Diskoers, dis soos 'n geselsgesprek. Verskillende gespreksmerkers is verskillend in verskillende tale, dit werk verskillend. En ons hoef nie dit presies te vertaal soos die Grieks nie, want in Afrikaans praat ons nie soos die Grieke nie. Ja, en daar's 'n ander
gaan gerus.
Daar's 'n ander interessantheid in vers 3, spesiaal vir jou. Lees gou weer asseblief die 83 vertaling in. Vers 3 in die 83 vertaling.
Laat ek net hier op die lig kom. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te klein was.
Is daar enigiets wat jou pla in daai sin?
Verskriklik.
En wat pla jou vir hom?
Ek het die woord geprobeer, ja. Met...
Ja. Nou, interessant, die nuwe 2020 vertaling het gesê, en hy het probeer om Jesus te sien. En hy het probeer om Jesus te sien. So hulle daai geprobeer nou mag ek sê reggemaak. En dit is nou maar net weer iets dat ons baie keer in die doeltaal, in die teikentaal waarin ons vertaal, moet ons baie mooi oplet wat ons doen. Ons van as Bybelvertaal is fokus ons so op die taal waaruit ons vertaal. Dat ons baie keer nie mooi kyk na die taal waarin ons vertaal nie. En lyk my dit is wat hier gebeur het. Die 83 vertaling het gesê en hy het geprobeer om Jesus te sien. En ek dink nie dis heeltemal aanvaarbaar in gewone Afrikaans nie. Maar die 2020 het dit weer gelos en gesê hy het probeer. Maar Willem, in daardie vers 3 is daar nog 'n dingetjie wat my pla. Luisteraars, as julle nou die ou vertaling het, kyk bietjie saam met my of daar enigiets snaaks daar is. Ek gaan die ou vertaling weer lees. En hy het probeer om Jesus te sien, komma, wie hy was, komma, punt, maar vanweë die skare kon hy nie, komma, omdat hy klein van persoon was. Nou is my vraag, wat beteken daai komma, punt? Interessant, die 2020 vertaling het eintlik die 53 vertaling nageaamd. Ek lees die 2020 vertaling. En hy het probeer om Jesus te sien wie hy was. Kom op punt. Maar vanweer die skare kon hy nie, komma, omdat hy klein van persoon was. Nou dit is vir my so 'n Bybelse stel van doen. Kyk wat het die 83 vertaling gedoen. En hy het geprobeer om Jesus te sien, komma, maar weens die feit dat hy, weens die skare kon hy nie, komma, omdat hy te kort was. Geen probleem om twee komma's daar te hê in hierdie sinskonstruksie nie. So, dit lyk my, luisteraar, die King James vertaling, en die ou Staten vertaling, die Hollands, was baie lief vir komma punte. En dit is oorgedra in die 53 vertaling, en dit lyk my, dit verskyn nou, spring nou so 'n bietjie weer terug in die 2020 vertaling. En ek dink nie baie mense weet wat dit beteken, en wat dit wil sê, waar met te gebruik, en wat die doel daarvan is nie. Nou, luisteraar, komma punt is iets wat bietjie sterker is as 'n komma, maar swakker is as 'n punt. Ek dink tog, mens sou die sin kon verander. Deur net 'n komma daar te sit, of miskien selfs 'n punt te sit, en dan 'n nuwe sinnetjie te begin. Ja, ek persoonlik is nie baie lief vir 'n komma punt nie. Ek voel vir my of dit net 'n nabootsing is van ou vertalings, waar dit baie populair was. Ja. So luisteraar, as Bybelvertaler, wil ek dan sê, ja, ons fokus geweldig baie op die bronteks. Maar partykeer is ons nie so sterk op die teikenteks, die doeltaal, waarin ons vertaal nie, en dan kom daar maar 'n paar goedjies in wat snaaks is, wat anders is, interessant is, en miskien nie heeltemal in gewone natuurlike taal is nie.
Kom ons begin saamvat en sê, wat is die doel van jou praatjie vanmiddag? Om vir ons te leer van regstelling of om te leer van Bybelvertaling?
Sommere beide, Willem, sommere beide. Hmm. Ja. Maar die, ek dink die belangrikste is die Bybelse boodskap van hierdie hoog geplaaste korrupte ambtenaar. Die sy paadjie met Jesus kruis het alles verander. En luisteraars, miskien voel julle soos ek, ek bid dit vir ons land. Ek bid dit uit die diepte van my hart vir ons land, dat hoë korrupte ambtenare, ryk korrupte ambtenare, uit hoë poste sal bedank, as hulle paadjies regtig met Jesus kruis. En dat hulle restituties sal doen, en geld sal teruggee, of aan mense aan wie dit behoort. Weet jy, Willem, fokus is, of sien dat ons ook die Vrystaat fokus, is vir my so hartseer ding, as ek in daardie Estina plaas dink en besef, daar was miljoene rande daarvoor begroot, en daai melkplaas bestaan nie, en tog gebeur daar nie baie daaroor nie. Ek bid regtig dat dit so sal wees, maar luisteraar, ons kan nie net op sulke mense fokus nie, ons moet ook op ons eie lewens fokus, ons moet ook ons harte regmaak, ons moet restitusie doen, ons moet ook herstel waar ons kan herstel, so dat ons met vrede met die Here lewe, en ook met vrede met ons naaste lewe. En deur dit te doen, dan kom ek nou by die tema van die maand weer, dan kry ons letterlik nog 'n kans in die lewe. Ons kry letterlik nog 'n kans in hierdie lewe, maar ook in die ewige lewe. Om vir altyd te lewe, maar ook in hierdie lewe, groter vrede en vreugde te lewe. Want ek weet nie of julle al gehoor het nie, daar word gesê, om 'n ander ou te haat, om 'n ander ou om nie te vergewe nie, is so goed soos om gif te drink en op die ander sterfwel van. En ek dink in ons land te gaan het baie keer so. Ons het soveel haat en wrevel teenoor mense wat gegelde gespeel het. Ons moet hulle vergewe, ons moet onsself vergewe, en ons moet ook regmaak met ons mense om ons, sodat ons vrede kan lewe. En ons nog 'n kans in die lewe kan kry. Mag ons in vrede lewe in hierdie land. Met die Here en met mekaar. Dankie.
Dankie, Roelie. Lekker geluister vandag na jou. Ja, tot volgende week.
Baie dankie. Seën vir almal. Lewe in vrede met die Here. Dankie.
Dit was dan Dr. Roelie van der Spy vandag oor 'n hoë ambtenaar in hoë pos wat bedank het as hy paadjie met Jesus in kruis, en dan ook dat hy regstelling doen. En ja, hy het gepraat van Saggeus.